que aparte do parking que haxa para as vivendas, pues non sei as vivendas e o parking que se pode fazer, que se faga un parking. Danos igual como se faga, pero que se faga un parking o máis amplio posible para que a xente, o sea, un parking público para que se poida entrar e salir del. E logo queremos un centro de día, e volvo a repetir, danos igual que se faga ali dentro ou que se faga fora, pero é necesario na zona nova, no ensanche, un centro de día.
Seremos os que suframos en directo todas as consecuencias das obras que durarán anos. Permanente sociedade, riscos de fendas, por non falar de posibles caídas de parte do edificio, cortes de agua, de luz, de comunicacións, retardos na construcción e a saber cantas eventualidades máis. O segundo proxecto que vimos é para nós sensiblemente mellor que o antigo, pensando en nós, mas tamén na veciñanza, porque para nós son tan veciños os de San Pedro de Mezonzo como os de República Sentina.